Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta jaintxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an, irrati bidez entzuten bagaituzu, edo bestela interneten, sartu ezkero jaintxakun.org web horrian gaude. Ongi etorri beraz, entzule zareten guzti-guztiei.
Ahai, aldiro, ahai, aldiro, zurekin nago, ta gero nago, zurekin nago, 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 ta gero nago, zurekin nago, ta gero nago, bizitza honen bilakatu nabero, espaldi honetan nabi, kantua eskaini naia, errumba ez alda egokia, maitasun kontuetan, lehenengo akorde honek eman dizu musula, bigarrenak utzi dizu gorputza laztanduta, gorputza laztanduta. Zurekin nago, ta gero nago, zurekin nago, 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 ta gero nago, zurekin nago, ta gero nago, bizitza honen bilakatu nauero, lagun erne bilizaitez, bizilak.
2014 urteko txaiako 25 dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean badakizue, 80 minutu izaten ditugula, aktualitatea jorratzeko. Alaxe egingo dugu ere gaurkoan, beraz beti bezala 12:30 hasi, puntu-puntuan eta eguerdiko ordubiak arte izango dugu eguerdiko ahotsa magazine.
Zurekin nago, ta gero nago, zurekin nago, 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 ta gero nago, gero enago bizitza honek bilak.
Eguerdiko ahotsa magazine hau aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzen, zuzenean 12:30 ordu bitara.
Xumea izan daiteke hau opari txikia, bihotzez egiten dena erraldoi bihurtzen da, erraldoi bihurtzen da.
Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goiz partean, asteazken ostegun ta ostiraletan 8:00-9:00 eguerdiko ahotsa magazinoren errepikapena entzun daiteke. Eta bestela, hirugarren aukera bat ere badago. Irratsaioa bukatu bezain laister gure web orrira igoko dugu grabazioa, eta antxe, gure sarrera orrian, jaintxakun.org-en, izango duzu gure irratsaioa edozein momentutan entzun, deskargatu edo nahi duzuna egiteko.
Zurekin nago, ta gero nago, zurekin nago, 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 ta gero nago, zurekin nago, ta gero nago, bizitza honek bilakatu nauero, espaldi honetan nabi, kantua eskaini naia, errumba ez alda egokia, maitasun kontuetan, lehenengo akorde honek eman dizu musula, bigarrenak utzi dizu gorputza laztanduta, gorputza laztanduta. Ai, aldiro, ai, aldiro, ai, aldiro.
Jaintxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta FM-ko 107.2an gaude, esan dugun bezala irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu. Bestela, interneten jaintxakun.org-en gaude, ere esan dugun bezala, eta antxe, zuzeneko emisio entzuteaz gain, eta gure irratxaioaren grabazioa entzuteaz gain, esan dugu, badituzula gainontzeko irratxe guztien grabazioak, Jantxakun Mobile mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, programazioa, ordutegia guzti horiek jantxakun.org web horrian dauzkazu. Baita ere Twitterra eta kontakturako emaila.
Zurekin nago, ta gero nago, zurekin nago, nago nago, ta gero nago, zurekin nago, ta gero nago, bizitza honek bilakatu nauero, aso ezazu arren, kantu opari gisa, gorde eta ramantzazu, zeukere bihotzean, xumea izan daiteke hau opari txikia. Otsez egiten dena.
Bueno, ba gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu.
Ai, aldiro.
Eta ondoren euskal prentsaren errepasoa izango dugu.
Ai, aldiro. Ai, aldiro.
Badauzkagu bestela ere gaurkoan gai pare bat jorratzeko. Alde batetik No Problem aholkularitza enpresa ezagutuko dugu. Eta bestalde Saharari kantari ekimenaren berri emango dugu berriro ere bigarren urtez egingo dute lehiaketa eta horren inguruko datuak emango dizkizuegu gaurkoan.
Aldiro. Aldiro. Zurekinago. Takeron nago. Zurekin nago, 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 ta gero nago. Zurekin nago, ta gero nago. Bizitza honek bilakatu nabero. Aspaldi honetan nabi, kantua eskainina ja. Errumba ez alda egokia, maitasun kontueta. Lehenengo akorde honek, eman dizu musula. Bigarrenak utzi dizu.
Bigai nagusi hauen ondoren eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Zurekin nago, ta gero nago. Zurekin nago, nago nago, ta gero nago.
Mal de ojo taldearen Topa Kalabera diskaren laguntzarekin helduko diogu beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinari.
Bizilagunek esan, hanka baldurrean duzu beste aerobidea. Zure falta imaitia lazgarria benetan. Bat batean ikasi dut, amodio ez azerdan, amodio ez azerdan. Zurekin nago, ta gero nago. Zurekin nago, nago nago, ta gero nago. Zurekin nago, ta gero nago. Bizitza honek bilakatu nauero. Aso ezazu arren, kantu opari gisa. Gorde eta ramantzazu, zeukere bihotzean. Xumea izan daiteke hau opari txikia.
Gogoratu Jantxakun irratian 24 orduz emititzen ari garela, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula. Eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten direla. Nobedade batzuk ere laister izango ditugu, musika tarteak berrituko ditugu eta zabalduko ditugu. Irratsaio berri bat izango dugu. Aitor Ikastolako aurrak ja martxan ditugu. Aste arte eta ostegunero. Irratxai hori bereziren bat edo beste ere egin dugu, pasaden larun batean adibidez, barkatu, ate irekien eguna izan genuen, eta hemen txizan genitun, antxeta jantzaguneko lagunak irratsaio berezi, polit eta alai bat eginez. Eta esan bezala, ba, horrelako ekimenak gehiagotan ere egingo ditugu. Oso politia juntzen, grabazioa hortxe daukazu gure web horrian. Bueno, dena prest, hasiko dugu gaurko eguerdiko hotxan magazinaren lehenengo atala azken orduko berriak, eta hor bertan eguraldiaren berriekin hasiko dugu.
Zola esan, ez etorri horrela Usuago ez altzera, ez egin minik, ez izan traketxa Zuretzat amodio eza, eta kantu batez konta idazu Zubai kantari ederra, eta kantu batez irudikatu Kantariaren ametsa berriro ez hasi merezi aldu Amodio da alrebesa ber hortan utzi airea hartu Lasaitzea ez alda erreza ta kantu batez konta idazu Zuzerak
Giro atseginarekin hasi dugu eguna eta
Irudikatu
Eguzkia ere ikusi izan dugu
Kantariaren ametsa
Temperatura epelak, 15-16 gradu ingurura iritsiko dira gaurkoan
Beti ametsa
Baina eguna aurrera joan ala odei gehiago sartuko zaizkigu Eguerditik aurrera oroar
Beti ametsa
Eta arratsalderako euria iragartzen dute
Beti ametsa
Euri de xente gainera
Beti ametsa
Temperaturak ere gau parterako bera egingo dute eta elurkota 1000 metrora jeitsiko da. Udal gobernuak lanpostuen eguneratzea erabakitzean hainbat funtzionarioren lan baldintzak aldatu egin ziren. Hala, desadostasunak sortu ziren udalean bertan funtzionario batzuen soldata jaistea suposatu baitzuen udal gobernuaren erabakiak. Desadostasun hauen ondorioz, udal gobernuak kanpoko abokatuak hartu behar izan ditu, sortutako lan gatazkak konpontzeko. Izan ere, udal teknikari eta abokatu askok eguneratzen neurrien aurka egin dute. Ernesto Gasco, bozeramaile sozialistak, udalean bizi den egoera eskandalu bat dela adierazi du. Eta bere erabakian atzera egiteko eta lan guzti gatazkak konpontzeko akordioetara heltzeko eskatu dio Bilduri. Gaskoren ustez, arduragabe jokatzeagatik neurrigabeko gastuak sortu dizkio beste behin Bilduk udalari, kanpoko abokatuak hartzean. 126.000 euro ordaindu beharko dugu zerbitzuagatik, esan du Ernesto Gasco. Arartekoak ere lanpostuei eragiten dieten neurriak errespetatzeko aholkatu duela jakinarazi dute sozialistek. Osteguneko udal batzarrera eramango dute gaia, bi mozio aurkeztuko baitituzte. Gainera bihar, asteazkena, zerbitzu orokorreko batzordearen ez ohiko bilera egingo dute udaletxean. Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerraren eskariz. Alkateren agerraldia eskatu dute eta baita beste lau kargudunena ere. Giza baliabideetako zuzendaria, hirigintzako zuzendaria, lan eta proiektuetako zuzendaria eta udaleko idazkari nagusia izango dira agerraldian.
Kantariaren ametsa berriro ez hasi merezi aldu Amodio da alrebesa ber hortan utzi airea hartu
lasaitzea ez aldarreza, ta kantu batez konta idazu. Zuzera kantari ederra, ta kantu batez irudikatu. Kantariaren ametsa, ai ametsa, beti ametsa, ai ametsa.
Jon Albizuk, mugikortasun zinegotziak, bizikleta sustatzeko proiektu aitzindarietan parte hartzearen garrantzi azpimarratu du. Bizikletaren alde egiteko orduan baliabide gehiago izango ditugu programa batzuei esker. Gainera, aukera izango dugu beste hiriekin elkarlanean erabilera bultzatzeko eta sortzen diren arazoa konpontzeko. Bizikleta hiriko garraio bidea izatea nahi dugu eta horretarako irmo jokatu behar dugu, bidegorriak hobetzen eta aparkatzeko arazoak konpontzen.
Beti ametsa, ai ametsa, beti ametsa, ai ametsa, beti ametsa, ai ametsa.
Switch proiektuak 141.000 euroko aurrekontua du eta 24 hilabetetan garatuko da. Proiektuak 13 partaide ditu, besteak beste Austria, Alemania, Belgika, Errumania, Polonia, Erresuma Batua eta Esloveniako zenbait hiri eta erakunde. Proiektuaren helburu nagusia motordunen trafikoa murriztea da. Horretarako hiriko ibilbide laburrak oinez edo bizikletaz egitea lortu behar da. Ibilbide laburretan autoa erabiltzeko joera apurtu nahi dute. Oinez eta bizikletaz ibiltzeko ekintzak garraio publikoaren ekintza sinergiko batzuekin uztartuko dira. Horretarako mugikortasun aktiboa sustatzeko ekitaldiak burutuko dituzte eta ekitaldi horien energia aztertuko dute.
Zuretzat da modio eza, ta kantu batez, konta idazu. Zubai kantari ederra, ta kantu batez, irudikatu. Kantariaren ametsa, berriro ez hasi, merezi aldu. Amodio da alrebesa, berortan utzi, airea hartu. Lasaitzea ez aldarreza, ta kantu batez.
Logistics Ahead, bai, Cycle Logistics Ahead, 36 hilabetekoa izango da. Eta guztira, 175.000 euroko aurrekontua du proiektu honek. Proiektu honetako bazkideak Austria, Erresuma Batua, Belgika, Alemania, Txekiar Errepublika, Italia eta Hungaria dira, besteak beste. Proiektu honek, merkantzia garraiatzean sortutako emisioak eta energia kontsumoa murriztu nahi ditu. Horretarako zero isuriko aplikazio logistikoak ezarriko dituzte hiriguneetan. Beraz, zero isuriko banak eta enpresen alde egingo dute, enpresa horien profesionaltasuna sustatuz. Araudiak ezarriko dira zero isuria lortzeko hiri logistika garatu dadin, ibilgailu kutsakorrak pixkanaka murriztuz.
beti ametxa. Ai, ametxa. Beti ametxa.
Zoizean bildu ziren altzako barrutiaren gaia lantzeko 2011 urtean sortutako batzordea. Martin Ibabe, Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzia eta batzorde horretako lehendakaria. Joan den astean PP eta PSOek iria lau barrutitan antolatzeko aukera aurkeztu ondoren, oraingoan jeltzalek egin dute euren proposamena. Baina aurretik Ibabek argi utzi nahi izan du altzako barrutia izanez ezagutzen bada ere, jeltzalek sortu nahi duten barrutiak hiriaren ekialdea hartuko lukela. Eta ez altza bakarrik, hortaz altza, Bidebieta, Gaiztarro, Intxaurrondo eta Ategorri eta Ulia bateratuko litzuzke Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenak.
Amodio da al revés, berortan utzi.
Barrutiak deszentralizaziorako tresna bat direla uste dute jeltzaleek, hiriko ekialdearen kasua landuko dute. Batzordea horretarako sortu zelako. Hala ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu duen proposamenak barrutiei egiten die referentzia. Beraz, ekialdeko auzoen izaera arautzeaz gain, gainerako auzoetan formula bera erabiltzeko ateak irekita utzi dituztela gaineratu du Ibabek. Esan bezala, atzo aurkeztu zuten proposamena eta hilabeteko epea utzi dute gainerako alderdiek aztertu eta ekarpen edo aldaketa berriak egiteko. Gainera, ekialdeko barrutiaren proposamena auzo horietako auzo elkarte eta herritarrekin ere eztabaidatuko dute. Behin betiko testua zehaztu baino lehen.
Betty Ametxa, Betty Ametxa,
sukursala ez dute handituko. Hala jakinarazi du Ernesto Gasco, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako bozeramaileak duela 10 egun bildu omen zen kursaleko kontseilua eta bertan izan zuten erabakiaren berri. Dena dela, alkateak abenduaren 30ean sinatutako agiriak direla esan du Gaskok eta orain arte informazio hori ezkutuan mantentzea egotzi dio Izagirreri. Bozera maile sozialistaren arabera, kursal handitzea beharrezkoa zen mundu mailako kongresuak egiteko Donostian. Kursal txiki geratzen da maila horietako bilkurak egiteko. Gutxienez 3.000 pertsonentzako guneak behar dira eta kursal jauregiak 2.500 bat beharko hartuko lituzke. Gaskok salatu duenez, Bilduk oztopoak jarri dizkio beste behin ere Donostiaren garapenari. Bilbok aurre hartu diela ere esan du sozialistak, euskalduna jauregiko handitzea adibidetzat jarriz.
Otzetik zetorren izotza behar Maitale, maitalutxala Zuaztu ezinean kolpezitala Denbora aurrera doa Zuburutik eta ni erabat jota Jaidauka gurekin Kupiro jainkoak
Trafikoari begira ere jarriko gara, noski, Irunen matxura izan du autobate GI-636 errepidean. Mendaron lanean ari dira bi norabidetan, bai Irunerako bidean, bai Bilborako norabidean, AP-8an. Bilabonan matxura izan du autobatek N-bat errepidean Irunerako norabidean.
Alaia, nola bestela Hori da beti gure kurtzeko era Bidean, amaika galdera Geratuko zaizkigu erantzun behairean Errago zure zaiegotea Naiago nuke kasik bertan geratzea Okerrago zure zaiegotea Naiago nuke kasik bertan geratzea
Arte ederren eraikinari erabilera kulturala emateko eta eraikina ez botatzeko eskatuko dute aste azkenean. Osteguneko udalbatzarrean arte ederren antzokia botatzea albidetuko duen emendakina onar dezakete. Eta ankora elkarteak eta arkitekton biltzarrak manifestaziora deitu dute. Koldo Mitxerena kulturunean elkartuko dira, arratsaldeko 7:30etan bihar, arte ederrak defenda dezagun lelopean. Francisco Escudero kontserbatorioko musika bandak lagunduta bulebarreko kioskoraino joango dira.
Bai zoroa Ni nintzen indar berritu sendoa nuen gogoa Lapurra Bihotz gabea Otzetik zetorren izotza behar Maitale
John Darpón, Jaurlaritzako osasun sailburua Tolosan izan zen atzo Asunción klinikan. Joan den astean manifestazioa egin zuten Tolosan, eskualdeko herritarrei osasun zerbitzua klinika horretan jartzearen aurka. Ituna dute klinikak eta Jaurlaritzak. Asunción ere erietxeari babesa agertzera joan zen Darpón. Eta salatu zuen, eskualdeko osasun publikoaren izen ona zikintzea dela sortu den mugimenduaren helburua. Protesten atzean alderdi batzuen interesak daudela ohartarazi zuen gainera. Tolosaldeko herritarrei emazten zaien zerbitzua egokia dela uste du. Eskualdean ospitale publiko bat egitea ez da bideragarria. Jaurlaritzako sailburuaren esanetan, gaur agerraldia egingo dute eskualdeko alkateek Darponi erantzuteko.
Biro jainkoak Bide horretatik amoruz beterik doa asmatu ez hortxe gakoa gure bihotz buska zankarretara duaz Alaia Nola bestela Hori da beti gure kurtzeko era Bidean Amaika galdera Geratuko zaizkit erantzun behairean Errago Zure zaiegotean Naiago nuke kasik Bertan geratzea Okerrago Zure zaiegotean Naiago nuke kasik Bertan geratzea
Gipuzkoako Foru Aldundiak parte hartuko du Europako Batzordeak eta Alemaniako gobernuak antolatutako eko berrikuntzaren 16. Foroan, apirilaren 7. Hanoverren. Iñaki Errazkin ingurumen diputatuak nabarmendu du jardunbide egoki gisa gonbidatu dutela diputazioa. Kirolei dagokionez, Aitzol Atutxak eta Ugaitz Mugertzak jokatuko dute urrezko aizkolarien finala, Donato Larretxe eta Felix Etxeberriaren aurka.
Lapurra Bihotz gabe
Atutxa bigarrenak eta Mugertza bigarrenak Jose Mari Olasagasti eta Julen Kañamares hartu zituzten mendean herenegun Oñatin bigarren eta azken finalerdian.
Maitale
Martxoaren 30ean jokatuko da finala Azpeitian Izarraitz pilotalekuan.
Zuaztu ezinean kolpezitala Denbora aurrera doa Zuburutik eta ni erabat jota Jaidauk asmatu ez hortxe gakoa gure bihotz buska zakarretara duaz Alaia Nola bestela Hori da beti gure kurtzeko era Bidean Amaika galdera Geratuko zaizkin erantzun behairean Errago zure zaiegotean Nahiago nuke kasik bertan geratzea Okerrago zure zaiegotean
Kirolekin lotuta jarraituko dugu. 2013ko ekainetik Kirol Club ikastetxe eta beste hainbat elkartek zuten pisten erreserbak Donostia kirola.org webunean bitartez egiteko aukera. Baina orain zerbitzu hori herritar guztiei zabaltzea erabaki dute. Era honetan atzotik aurrera edozein erabiltzaileek egina izan du erreserba bat. Padeleko parkatu pista, frontoia kiroletako pista, edo beste kirolgune hartzeko. Josu Ruiz kiroletako zinegotziak azaldu duenez, Donostia Kirolak estrategia digitalean finkatu duen urrats berria kirol zerbitzuaren erabiltzaileekiko harremanak errazteko eta hiriar guzti eskaintzen zaien zerbitzua hobetzeko da. Iaz 11.000 izapide baino gehiago egin ziren internet bidez, eta webgunearen bisitarien kopurua bikoiztu zen, 200.000ko muga gaindituz.
La convita y por alargar la noche te canto cuatro coplillas en el curro compañero cuando llego yo afectado me llama el calavera y es que le está amargado calavera y calavera y calavera calavera y calavera calavera y calavera Y salgo al atardecer, bien afeitado y duchado, unas horitas al tajo, a nadie dejan tumbado, y luego ante el espejo, me encuentro hecho un chaval, y apetece una vueltita y no es de lo más normal, calavera.
Bueno, eta kirolak utzita kultur tartean sartuko gara. Unai Fernandez de Betoño arkitektoa da eta hirigintza irakasten du Euskal Herriko Unibertsitatean. Kultur eraldaketa ala hiriaren merkantilizazioa helburu izeneko mai inguruan hartuko dugu gaur. Parte arratsaleko 7etan Kortxoenea gaztetxean. Arekin mintzatuko dira Santi Eraso, Europako Kultur hiriburutzarako egitasmoko zuzendari ohia eta Markel Ormazabal gizarte ekintzailea.
Yo saludo al camarada y que se va a trabajar Cuando vuelvo a mi casa después de pasear Y me pongo el tapalitro que dicen que es muy malo Ese sol del mediodía, ay, vaya palo calavera y calavera y calavera
Iparraldea bertan, zikloa Donostiako Koldo Mitxelenak liburutegian izango da beste behin. Hiru kontzertu eskainiko dituzte 13. jaialdian, bakoitza musikari bikote batek osatua. Maggio Jenart eta Jeremy Garat, Beñat Asiari eta Filip Ezkurra, eta Naia Zubeldia eta Manu Matiz. Oiko musika ekitaldiekin batera hainbat berritasun izango dira jaialdian. Batetik Eneko Bidegain idazleak lehenengo mundu gerrak Ipar Euskal Herrian izan zuen eragina aztertuko du. Eta bestetik Oskar Alegriak eta Sustraikolinak Itz Enea erakusketa irekiko dute liburutegiaren bertan. Martxoaren bostean, arratsaleko zazpi terditan hasiko da zikloa, Alegriaren erakusketarekin.
Kalabei kalabera, kalabei kalabera, kalabei kalabera. A mi me gusta el derroche, los amigos la copita, y por alargar la noche, te canto cuatro coplillas. En el curro un compañero, cuando llego yo afectado, me llama el calavera, y es que él está amargado. Calavera y calavera.
Emak Bakia filmeko etxean oinarritu da Alegria Itz Enea erakusketa sortzeko. Iparraldean ohikoak diren etxeen izenen argazkiekin bilduma osatu du. Erakusketa poema batekin borobilduz. Sustraikolinak hainbat bertso abestuko ditu. Etxe horien izenak oinarri hartuta.
Y salgo al atardecer.
Euskal Kultur erakundeko zuzendari eta zikloaren antolatzaile Pantxoa Etxegoienen esanetan, iparraldean etxeen izenak izan duten garrantzia islatzen du erakusketak. Liburutegian bertan kokatu dugu erakusketa toponimiarekin zerikusia duelako. Uste dut politia izango dela, Alegriaren historioak eta Kolinaren bertsoak liburu artean disfrutatzea.
Kalabei, kalabera, kalabei, kalabera.
Horrekin batera, Bidegainek hitzaldia eskainiko du martxoaren 12an. Lehenengo mundu gerran parte hartzera behartuak izan ziren gazten historia izango du kontatkizun. Gerrateak, iparraldeko euskal herritarrengan eragin nabarmena izan zuen, Etxegoienen arabera. Milaka gazte hil ziren gerratean, frantziar abertzaletasuna errotzen lagundu zuen.
Yo saludo al camarada y que se va a trabajar. Cuando vuelvo a mi casa después de un pasear y me pongo el tapalitro que dicen que es muy malo. Es el sol del mediodía, ay, vaya palo. Calavera y calavera, calavera.
Ipar Euskal Herriko kultura ego Euskal Herrira gerturatzea da zikloaren helburua. Horretarako iparraldeko artista esanguratsuenak bildu dituzte mota askotako musika eskaintzeko. Maji Oienart, Zuberoako abeslariak, Jeremy Garat, txelo jotzailearekin batera hasiera emango dio zikloari. Basa Aidea itzik gabeko melodiarekin hasiko da kontzertua eta ondoren doinu tradizionalak eta garaikideak nahastuko dituzte. Rock musikari keinuak eginez. Beinat, Asiarik eta Filip Ezkurrak musika eta olerkia biltzen dituen emanaldia eskainiko dute martxoaren 19an. Haiek sortutako melodiak Bernardo Atxaga, Josean Artze eta Henriet Aireren testuekin osatu dituzte besteak beste. Bikoteak diskoa argitaratuko du laster Ramon López teklatu jotzailearekin batera. Zikloari amaiera emateko Naia Zubeldia Lapurdiko abeslari gaztea Manu Matiz musikariarekin bilduko da martxoaren 26an. Kontzertua bitan zatitu dute, lehenik Zubeldia bakarlari moduan ariko da, eta ondoren Matizek soinu elektronikoekin apainduko ditu abestiak. Hegoaldean oso ezaguna ez den arren, Zubeldiaren musika iparraldean arrakastatsua dela aipatu du Etxegoienek.
Unas horitas al tago, a nadie dejan tumbado, y luego ante el espejo me encuentro hecho un chaval que apetece una vueltita y no es de lo más normal. Calavera y calavera, 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 mi casa después de go pasear y me pongo el tapalitro que dicen que es muy malo. Ese sol del mediodía, ay, vaya palo, calavera y calavera y calavera.
Ahots propioa lortzea, hori bada edozein artistaren helburu gailenetako bat, eta ez da beti izaten, Bill Callahanek, Amerikatako Estatu Batuetako Marylandekoak, aspaldi eskuratu zuen artista handiei aitortzen zaien estatusa. Beti mugimenduan eta aldiberean beti geldi, Callahanek 20 urte baino gehiago daramatza ahots horri forma ematen. Iraganari bizkar eman gabe baina aurrera begira beti. Indi garaiko Leonard Cohen deitu izan duten kantari honek iaz kaleratutako diskoa aurkeztuko du gaur Donostian, Dream River laudatua. Mojo aldizkariak urteko disko onena izendatu du. Kursaleko ganbera aretoan da ordua gaur 8:00. Ez da Bill Callahan Euskal Herrian izango den lehenengo aldia. 89an artean Smog izen artistikoarekin Bilboko kafean zokian aritu zen. Knock Knock diskoa zuen orduan aurkeztekoa Callahanen lo-fi eta country alternatiboko doinu ilunetan argitasuna sartzen uzten zuen lana. 10 urte baino gehiago behar izan zituen kantari estatubatuarrak Euskal Herrira itzultzeko. 2011ko maiatzean Donostiako antzokizarrean jo zuen, ordurako bere izenpean lortutako ospearen jabe zela. Callahanek Apokalipse orduan disko berria zuena aurkeztu zuen kontzertu dotore eta bikain hartan. Orduan formazio minimalista batekin aritu zen Callahan, bera gitarra espainol batekin eta ondoan beste gitarrista bat eta bateria jotzailea. Orain ordea laukote gisa aurkeztuko da oholtza gainean, Matt Kinsey gitarra, Jami Zuberza basua eta Adam Jones perkusioa izango ditu taldekide.
Bizitzak eraman zuela Alditxuriaren gainean Ametxetan agaria Eta bizitzan agian Gokoan zaituz laguna Bete garria benetan ai, 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 ai. Bete garria benetan ai. Ametxak dira jargien Itxaro pena bizia Bete garria benetan ai, 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 ai. Bete garria benetan ai, 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 ai.
Udan Bilbora ez ezik, aurretik iragarrita baitzegoen, Donostiare bertatu hartuko da Cirque du Soleil konpainia Dralion ikuskizunarekin. Sarrerako txailean, hilako 28 jarriko dira salgaiz goizeko 10:00. Live Nationen, Ticketmaster sarean, El Corte Inglesen eta irubegoitza.misterentradas.com eta entradas.com webunen bidez ere. Lehenago, zirke kluben bidez erosi ahalko dira, asteazkenean hilako geita sei eta ostegunean hilako geita zazpi. Zirke klubeko kide izatea doakoa da, eta besteak beste sarrera gainerakoek baino lehenago erosteko aukera ematen die kideei, eskaintza bereziak eginez, gainera zenbaitetan. Halaber, zirke kluben izena emanda daudenek, zirke du soleilekin ikuskizunei buruzko informazio esklusiboa jasotzen dute.
Cualquiera de saque ya ni te espera contaba la colilla.
Horrez gain, Dralion abuztuaren 16tik 24ra Bilbon ikusteko sarrerak salgai daude ere dagoeneko.
Por culpa de cuatro tragos y ahora quería guiño de primavera.
Hemen Donostian, esan bezala. Anoetako belodromoan izango da osteguna hilak iru behatzitan, ostirala hilak bost, taia, bisaio egingo dira, bosterritan eta behatzitan beste bat. Larumatean ustailak bost, beste bisaio, bosterritan eta behatzitan, eta igandea ustailak sei, arratsaleko lauretan izango da. Salnerria, 26,40 eta 75 euro artean. Banakata gastuak aparte. Eta eserlekuen arabera, 120ko berapena 2 eta 12 urte arteko entzat izango dira.
Cualquiera fría, gris o lo que fuera se iluminó al verte en la escalera. Y esa sonrisa tan tuya luce en tiempo de tinieblas bailando con la luna. Vaya fiesta. Y mira ese duende luna llena y ese buen rollito en las estrellas. Y mira ese duende luna llena. Y voy a patear toda la calle, te siento aquí, mucho más cerca y tengo que encontrarte, estate atenta. Voy saltando de ansiedad. Ay, 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 ay.
Si me lo llegaste a dar,
las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Busco en el espejo algo que recuerde a ti, y hasta me sorprendo cuando lo consigo al fin. Creo que dejaste para siempre mi perfil, esta dolorosa, dolorosa cicatriz. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara.
Euskal Prentxaren errepasoa ja hortxe utziko dugu, eta goazen gaurko lehenengo gaia jorratzera. Hain zuzen ere, No Problem enpresa zagutuko dugu, eta, bueno, ba, enpresonek jorratzen duen jarduera berezia ezagutuko dugu gaurkoan. Eguneroko lanaren edo BTBR-en erritmoak bultzatuta, denbora faltan ibiltzen da jendea. Gustoko edo ez, hain gustoko, baina alabeharrez egin beharreko lanak egiteko.
Recordar tu cara, las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara, las sombras de la mañana me hacen recordar.
Denbora falta horretan laguntzeko, lan horiek egiteko gero eta zerbitzu gehiago daude. Diruaren truke denbora eskaintzen dute hainbat enpresak. Horren arira, Donostiako No Problem enpresak jendeak egin nahi ez dituen lanak edo egiteko astirik ez duen lanak egiten ditu. Horien artean, pertsonen etxebizitzak arduratu, bidaiak edo jaiak antolatu, etxeko aurrak edo maskotak zaindu eta bar.
Busco entre mis labios.
Maider Olaizola eta Oskar Ganlan No Problem enpresako arduradunak iazko udan sortu zuten laguntza pertsonalizatua eskaintzen duen enpresa.
Pero se ha perdido o no lo puedo encontrar. Solo me pregunto si me lo llegaste a dar. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Busco en el espejo algo que recuerde a ti, y hasta me sorprendo cuando lo consigo al fin. Creo que dejaste para siempre mi perfil, esta dolorosa, dolorosa cicatriz. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. escribas algo que él pueda ocupar. La letra simple de una canción. Creo que hoy también me la tendré que inventar. No consigo ni ligar un renglón. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Las sombras de la mañana me hacen recordar.
Marketing eta komunikazio arloko ikasketak eginak dituzte biek, Madril eta Barcelonan alako enpresak bazeudela ikusi zuten eta haiekin harremanetan jarri ziren eta azkenean Donostian ere antzeko enpresa bat sortzea erabaki zuten. Gure helburua da jendearen betebeharrak egitea, horiek egiteko astirik ez dutenean, azaldu du Alaizolak. Orotariko zerbitzuak eskaintzen ditu No Problem enpresak. Bi arduradunek azaldu dutenez, beren eskaintza bi ataletan banatzen da. Norberaren kontuei dagokiena eta enpresei dagokiena. Norberaren kontuei dagokienez, mota guztietako zerbitzuak eskaintzen dituzte. Etxe bizitzari dagozkionak, denbora libreari eta bidaiei dagozkionak, erosketak eta kudeaketak eta bar. Horrez gain, ezkontzak, urtebetetzeak, inaugurazioak edo bestelako ospakizunak ere antolatzen dituzte, bai norbanakoekin eta bai enpresekin ere. Galanek azaldu duenez, zerbitzu hori ez gain, esperientziak deituriko beste aukera bat ere ematen dute. Horiek, bidaiak, afariak edo antzeko opari bereziak egiteko izaten dira. Denetarik egiten dute No Problem enpresan. Egun bakoitza, historio ezberdin bat izaten da, azaldu du, Olaizolak. Aspertu behintzat, ez gara egiten, gaineratu du Galanek. Zerbitzu eskaintza horren atzean, kolaboratzaile eta hornitzaile sare zabala dute. Azken finean biok marketing sailean lanean aritu gara. Eta kontaktu asko izaten oso lagungarria da, azaldu du Galanek. Bezeroek laguntza eske deitutakoan, bezero horri erantzuna emateko baliabideak martxan jartzen dituzte. Eta ondoren, proposamena eta aurrekontua aurkezten dizkiete bezeroei. Bezeroak hori onartzen badute lanean hasten dira. Bezeroekin konfiantza egiteari garrantzi handia ematen diotela azaldu dute Olaizolak eta Galanek. Azken finean, bezeroek beren betebeharren bat gure esku uzten dutenean, beraiek lasai geratzea nahi dugu, aipatu du Olaizolak. Orain arte hainbat lan egiten dituzte, gabonetako opariak erosi, etxeko obra batzuen aurrekontuak prestatu, auto baten erosketaren prezioaren negoziazioak egin kontzesionariarekin. Gabonetarako errege magoak kontratatu etxe bateko aurrei aurrez aurre opariak ematera joateko, adineko pertsonei medikuarengana laguntzeko eta bar. Hainbat bezerok eskaera bereziak eta batzuetan egiteko zailak direnak ere eskatzen dituztela azaldu dute enpresako arduradunak, baina haien lana hori denez, gustora egiten dutela adierazi dute. Bezeroen eskaerak erronkak direla esan dute, eta geroz eta erronka handiagoa izan orduan eta gogotsuago egiten diotela bezeroaren eskaerari.
Las sombras de la mañana.
Futbolerako eta bestelako kirolak ikusteko sarrerak erosteko ere deideiteke, No Problem enpresara. Realak Manchesterren aurka txapeldunen liga jokatu zuenean, hilabete lehenago amaitu ziren partida ikusteko sarrerak. Partida baino bizpairu egun lehenago, bezero batek deitu zigun, lau sarrera eta hegazkina lortuko ote genizkion galdezka. Milaka dei egin ondoren Manchesterrerako lau sarrera horiek eta hegazkina lortu genizkion, azaldu du Galanek. Hasieran sarrera horiek lortzea ezinezkoa zela zirudien, baina alde batera eta bestera ibili ondoren, eta dei mordoa egin eta gero, sarrerak lortu genituen, gehitu du Olaizolak. Garai batean horrelako mesedeak familiako norbaiti lagunen bati edo bizilagunari eskatzen zitzaizkion, gaur egun geroz eta gutxiago eskatzen dira horrelako mesedeak. Geroz eta jende gehiago dago bakarrik bizidena edo lanagatik ona bizitzera etorri direnak eta horiek laguntza eskatzeko gertuko inorrez dutenak. Guri deitzen digute laguntze hori eske. Hori azaldu dola izolak. Gainera, pertsona batzuek nahiago dituzte bere arazoak kanpoko norbaite konpontzea, etxeko denborak entzen ibili beharrean, gehitu du Galanek.
En un rincón, pero se ha perdido, o no lo puedo encontrar. Solo me pregunto, si me lo llegaste a dar. Las sombras de la mañana, me hacen recordar tu cara. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Busco en el espejo algo que...
Krisi garaian egonda ere, hainbat bezerorekin sorpresa baikorrak izan dituztela esan dute bi arduradunek. Bezero asko gure zerbitzuak eskatzen dituzte krisi garaian ere, eta garai batean horrelako enpresetara deitzeko ohiturarik ez bazegoen ere gaur egun geroz eta gehiago erabiltzen dira horrelako enpresak esan du Galanek. Gainera orain ez zaigu gustatzen inorekin zorretan geratzea mesede bat eskatu diogulako. Eta horregatik ere, batzuek nahiago dute kanpotik norbaiti eskatu laguntza, beren arazoa konpontzeko gaineratu duela izolak.
Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara.
Azken aldian, modan jarri dira zerbitzu pertsonalak eskaintzen dituzten norbanako edo enpresak. Naiera San Roman, bilbotarrak adibidez, personal shopper gisa lan egiten du.
No consigo.
Guk hemen gurean, Donostian, no problem enpresa dugu.
Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Las sombras de la mañana me hacen recordar tu cara. Las sombras de la mañana me hacen recordar.
Bueno, earki ba, goazen gaurko eguerdiko hautsa magazinean aurrera egitera Saharari kantari ekimena zarituko gara.
Quisiera arroparte yo en la noche que tanto nos aleja la mañana. Decirte al oído unas palabras que puedan ahuyentar a tus fantasmas. Difumina la arruga de tus venas que dejan la rutina y la desgana. Y buscar con aliento tu sonrisa de cuando eras niña y yo no era nada. Sola en la noche, ruido de coches, oyes alrededor, frío en los huesos y en tu pellet, el llanto se secó. Sola en la noche, ruido de coches, oyes alrededor, frío en los huesos y en tu pellet, el llanto se secó.
Ba, Bai, Saharari kantari lehiaketa berriro martxan dago. 2014ko ekitaldiari dagokionez, edo ekimenari dagokionez, irekia dago, bestiak bidaltzeko aukera. Otsailak batetik, martxoak 28ra. Musika lehiaketan parte hartzeko abestiak bidali daitezke. Saharari kantari 2014 abildua. saharaelkartea.org-ra bidali daiteke. Zero telefono zenbaki hau daukazu, 945-7-8-3.
Deslumbran fielo ahora como entonces. Señanos que tiene tu mirada. El día es oscuro desde que destruyes tus demonios entre mil camas. Sola en la noche, ruido de coches. Oyes alrededor, frío en los huesos y en tu pellejo, el llanto se secó. Sola en la noche, ruido de coches. Oyes alrededor.
Esan bezala, otsailak batean hasi zen abestiak bidaltzeko aukera zabaltu zen, otsailak batean, martxoak 28ra arte luzatuko da, eta epaileak apirilak 10ean emango dute beraien iritzia. Abeslari edo bakarlari irabazleak Bizajarara bidaia egingo du apirilak 29tik maiatzak 4ra.
Que deja la rutina y la desgana. Y busca...
Maiatzak 24ean ere Jimmy Jazz aretoan Gasteizen. Bertan Vendetta taldearekin batera.
Yo no era nada.
Artista irabazleak parte hartuko du azken festa batean.
Oyes alrededor.
Epaileen artean Maixa Lizarribarre dago. Kaixa eta Ixiarreko taldekidekoa. Yolanda Muñoz.
Oyes alrededor.
Rast Gasteizko elkarteko kidea.
Solan la noche, ruido de coches. Oyes.
Islem, hijo del desierto, rapero saharaui ere parte hartuko du.
El jam.
Eta Pello Reparaz. Lehenengo edizioko irabazlea izan zen, Saharari kantariko lehenengo irabazlea. Eta Vendetta taldeko taldekidea dugu, Pello Reparaz. Saharari kantari beraz, ekitaldi berria martxan otsailak batean hasi zen, martxoak 28ra arte talde edo bakarlari batean parte talde batean parte hartze bazu edo bakarlaria bazera, bidali dezakezu zure abestia parte hartzeko Saharari kantari lehiaketa honetan egun hauetan. Saharari kantari /2014.saharaelkartea.org web horrian topatuko duzu informazio guztia.
Barruan dudan zua kontu bakarra daukat azaltzeko irrikitan. Garai haiek joan ziren. Pasa zaigu aukera, ta gertu behar zaitu, horbildu nire gana. Ilargiari begira neguak.
هذه رأي المسابقة الثانية أغنية من رجل الصحراء 2014 في طريق قسطيش
حق الله أو خصصا عند محمود الجمال
إيه سخرة اللي كانت تارين بمية تملاوكو دي سيجوا أتا بردلا باقي با أوتشاليان باتتك مارتشوانو غيتا صورتي رينيو داكا كتبيا informazio guztia web horri jendakak, así que lasai sartu bai ta hori irudiko dena.
Horixe beraz, Saharari kantarirako egin duten kuñatxoa, elkarteko, Saharak elkarteko kidekoak. Eta gogoratuko dugu, Saharari kantari 2014 edizioa martxan otsaiak batetikan, antxe hasi zen, martxoak 28 arte bidali ditzazkezu zure bestiak guk jarraituko dugu, eguerdiko ahotsa magazinean aurrera egingo dugu, gaurko bi gai nagusiak jorratu ondoren, ba, trafikoari begira pixka bat, eta ondoren agenda kulturala.
Bitu danean. Beroa islatzen dute, zure begiek aurrez aurre topatzen ditudanean. Beroa islatzen dute, zure begiek aurrez aurre topatzen ditudanean. Beroa islatzen dute, zure begiek aurrez aurre topatzen ditudanean.
Bueno, ba, hemen Donostian arazoak ene bat errepidean Madrilerako norabidean. Usurbilen gauzak erorita AP8an errepidean bertan Irunerako norabidean.
Beroa islatzen dute, zure begiek aurrez aurren topatzen.
Eta irratsaioaren azken 10 minutuetan sartzen garenean, goazen gaurko agenda kulturalaren bila eguerdiko ahotsa magazine hau amaitu aurretik.
Hartza gertu zela, toaia soña nuel. Arroa esan ion, torri naiala. Iardi txizidan, hori xen nahi zuela. Elkarrekin egon ginen, eguzkita gaizkiala.
Bueno, ba, itzaldiekin hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Hemen Donostian, kultur eraldaketa ala hiriaren merkantilizazioa helburu, izen hori duen itzaldia, Unai Fernandez de Betoño, Santi Eraso eta Markel Ormazabalekin gaur arratsaldeko 7etan Kortxoenea gaztetxean. Indianoenea kaleko 16. zenbakian.
Guztiz ari nintzaizu eta joko dugu zerbeza pare bat. Gaizki hala. Bero ito garria. Bero ito garria. Bero ito garria. Gaizkiala.
Irunen irakurketa kluba Girald Torrenteren Tiempo de Vida gaur 7etan Iruneko liburutegian.
Etxe bizitza. Biziki higo ginen eskaileran gora. Ailegatutakoan hause sorpresa nirea. Martxan jarri baitzenuen telebista. Gaizki hala. Bero itogarria.
Ikusentzunezkoei dagokienez Astigarragan, Zineforuma, La cocinera del presidente, izeneko pelikula gaur, arratsaldeko seiretan, Astigarragako, kulturetxean.
Bero, ito garria. Bero, ito garria.
Eta Santelmo Museoari dagokionez, gogoratu Zuloaga plazan dagoen Santelmo Museoa. Gaur asteartean museoko sarrera doainik. Itzaldia izango da 7etan, Galiarren Aroko Euskal Herria, Burdin Arotik, Erromatar Garaira. Xavier Peñalberrek erderaz egingo du, Sonia San Josek Euskaraz. Euskal Herria durante el primer milenio antes de nuestra era izeneko itzaldia. Italdiaretoan sarrera librea lekuak bete arte.
Itxo garrila Bero Itxo garrila Bero Itxo garrila Bero Gaizkiala
Eta honen bestez gaurko agenda kulturala Hortxe, utziko dugu eta gutxinaka. Gutxinaka irratsaioaren amairara goaz.
Ondartzatik, aizuri bilerak, garbi marraz, zuen bide hanka utxi zapaltzen zenuen eguzkiak iskalitakoaren airean zure adatxaskeak lastando egiten zuen zure larrubez airean zure adatxaskeak lastando egiten zuen zure larru beltza Ai, 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 zea Ekarri da zuharren barnerako bakea Ai, 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 zea Ekarri da zuharren barnerako bakea
Eguerdiko ahotsa magazina izan da hau eta 12:30etan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Ondoren No Problem aholkularitza enpresa ezagutu dugu. Saharari kantari lehiaketa berria, urtengo lehiaketa bigarren lehiaketa aurkeztu dugu.
Itxasuak amodio minez betea Lastantzen ditu
Eta eguneko agenda kulturalak borobildu du gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinea
Zure adatxaskeak
Malde ojoren topa kalabera diskoko abestiak lagundu digute gaurkoan
Zure adatxaskeak Lastanduek
Eta horrela sekuntzezkigu gaurko laro gaita mar minutuak
Ai, 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 zehar Ekarri da zuhar barnerako bakea Ai, 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 zea Ekarri da zuharren barnerako bakea Ai, 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 zea Ekarri da zuharren barnerako bakea Ai, 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 zea Ekarri da zuharren barnerako bakea
Gurekin harremanetan jarren baduzu hauixe da gure telefono zenbakia 9433 32 25 33 32 25 23 eta bestela interneten sartu ezkero janjakun.orgen gure kontakturako emaila eta Twitterra ere topatuko dituzu
Ay, 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 ekarri da zuhar barnerako bakea. Ai, 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 zea, ekarri da.
Gure web horrian, gainera, bestelako kontu batzuk ere topatu ditzazkezu. Adibidez, irratsaio guztien grabazioak gurea barne, irratsaioa bukartu bezain laiste, rantxe izango duzu gure web horrian, gaurko eguerdiko hotsa magazine honen grabazio osoa. Gainontzeko grabazioak ere antxe dituzu, zuzeneko emisioa jarrai dezakezu streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, eta antxe dituzu ere notiziak, ordutegiak, programazioa, deskribapenak, eta bar.
Zorte izan degu, eskasa beti, bizitza ez da portatu oso ondo gurekin. Amodio minez, ibile gera, alkola zerre ditugu gure aukerak. Topa laguna topa ardo honekin, biok disfrutatzeak saldu merezi. Topa laguna topa ardo honekin.
Zuzenean ere, irrati bidez entzun gaitzakezu 107.2an, FM-an, Donostia osoan eta inguruko herri guztietan entzun daiteke Jantxakun irratiaren emisioa. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irratsaio guztiak euskara utxean egiten ditugu. Gaurkoz nahikoa dugu. Bihar asteazkenan mentxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei. Ondo segi. Agur.